Malý černý slon.
Podcast, ve kterém čteme z deníků pamětníků. Čteme z deníků Prokopa Domorázka, část čtvrtá, pochod smrti.
V naší věznici na Georgu panoval všeobecný zmatek. Vězni chodili po chodbách nahoru a dolů, každý hledal své známé. I já jsem se snažil najít lidi z naší bývalé skupiny, ale marně. V tom zmatku se mezi lidmi šíří zpráva, že je nařízeno shromáždit se na dvoře, že se budeme stěhovat. To bylo 16.2. ráno. Všichni se zaopatřujeme vším, co bychom mohli při přesunu potřebovat. Kolem těla jsem si omotal deku a prostěradlo. Vzal jsem si misku na jídlo. Někde jsem našel chlebník a vydali jsme se na dvůr. V kapse si držím kousek tušky a pár malých papírků jako velký poklad. Je třeba si vše zapisovat, na paměť není vždy dobrý spoleh. Mezi pobořenými zdmi dvora, na pošlapaných trávnících, mezi zuhelnatělými kusy dřeva se pomalu shromažďují vězni. Některým odsouzencům k smrti se podařilo zbavit se pout a shromažďují se s námi. Mezi námi pobíhají bachaři, vydávají příkazy a snaží se sformovat průvod. Trvalo to dlouhé hodiny, než uznali, že jsme připraveni k odchodu. Konečně se kdesi vpředu otvírá brána a dlouhý, nekonečný průvod se hnul kupředu. Je to vždy několik kroků a stojí se znovu. Konečně i já vycházím z brány věznice, ale kam jdeme, nemá nikdo tušení. Pomalým pochodem se dlouhý had vine na zničené mnichovské náměstí uprostřed bývalého města Drážďan. Do kruhu tu stojí kouřící ruiny kdysi honosných domů. Jejichž vnitřnosti tvoří beztvarou hromadu sutin, kterou je vidět vybitými okny, a z nichž se ještě valí dým. Vyhladovělí vězni vybalují krajíček chleba, který dostali na cestu. Přicházíme do bývalé vilové čtvrti, kde se průvod zase zastavuje. Já stojím na rohu široké ulice, vedle chodníku leží na boku děvčátko s pentlí ve vlasech, s šedou tváří, jako by spala unavená hrou s panenkou, která leží rozbitá vedle ní. Několik kroků od ní leží muž, vedle něj pokřivené jízdní kolo, okolo další nehybné postavy jako v zakletém městě. Byli jsme už tak otřesení, otupení, že jsme nad nimi pomalu ukusovali ze svých chlebů. Snažím se ty obrazy zapsat navždy do mozku, aby jednou mohly být pochopeny. Pak se průvod zase pohne kupředu. Jdeme k nádraží tou poničenou vilovou čtvrtí. Každá vila má zásah pumou. Tu a tam na zdi či plotě nápis křídou. Odešli jsme a zatím jsme živi. Ale většina vilek bez nápisu. Ti, kteří tu ještě včera žili, poslouchali rádio, četli si knihy, hráli na klavír. Leží pohřbeni pod hromadou trosek. Míjíme kostel na malém prostranství s uraženou věží. Špička s křížem je podivně posazena vedle kousku věže. Chrámová loď je prolomená. Obcházíme uprostřed cesty zabitého koně ještě zapřaženého do poštovního vozu. Čtyři nohy trčí k obloze, jako by se domáhali pomoci. Kousek dál překocené nákladní auto. Přicházíme k nádraží, jednomu z nejdůležitějších a největších tepen říše. Jdeme po nepoškozeném mostě přes nádraží, všichni jsme čekali, že nádraží bude zničeno nejvíc, vždyť odtud jezdí vlaky k frontě, ale nebylo. Jen kus jedné koleje trčí vzhůru, několik pobořených zdí nádražní budovy, pár ohořelých vagónů. Jaký paradox, jaká hamba. Vlaky tu mohou klidně jezdit dál. My ale pokračujeme pěšky, vycházíme na předměstí, kde jen tu a tam některý dům dostal zásah. Postávají tu hloučky živých lidí, povídají si a nevěřícně hledí na průvod špinavých, hubených postav. Po apokalyptické noci drážďanské se to zdá být mírovou idylou. Jdeme dál. Domy řídnou a končí, vycházíme do polí na silnici tahnoucí se před jarní krajinou. Před očima vězňů zvyklých na uzavřený prostor se otvírá širý kraj, v nějž už mnozí ani nevěřili a nedoufali. Jaro je ještě daleko, ale je pěkný předjarní den, slibující zrození nového života. Nad námi obloha širá, nekonečná. Podél silnice holé koruny jabloní, v mlhavých dálkách šedomodré kopce, někde v dálce, kam letí jarní vítr, tam někde v dálce je moje země. Vzpomínky zasuté nevolnickou přítomností. Předjarní vycházky s dětmi, louky plné myších pěšinek, vyšlapaných ještě pod sněhem, louky plné nadějí a vůní, v kterém minulém životě to bylo. Vdechujeme volný vzduch a mlčíme, zapadáme do svých vzpomínek. Pochodový proud se rozpadá do skupinek, každý hledá známé. Německé hlídky jsou někde vepředu a vzadu. Dostal jsem se do skupinky kandidátů na popravu, byl mezi nimi náš generál Dostal, muž drobné postavy. Rozebíral vojenskou situaci, kterou jsme mohli jen tušit. S nadějí jsme probírali otázky nového státu po válce. Mluvili jsme o své situaci. Tihle lidé doufali, že při požáru schořely všechny doklady, všechna odsouzení k smrti. Podle slunce odhadujeme, že už přešlo poledne. Jsme na cestě asi 3 hodiny. Když tu vidíme, že se přední řady rozcházejí do pole vlevo od silnice. Mohli jsme posedat na zem, už to bylo zapotřebí, odvykli jsme dlouhé chůzy, ani ten kousek chleba, který jsme na cestu vyfasovali, nám mnoho síly nepřidal. Sem tam kvete podběl, trháme si ho. Je to dobrý doplněk oběda. Odpočinek ale netrval dlouho, sbíráme síly a musíme jít dál. Já mám na nohou dřeváky, které mi při každém kroku rozdírají do krve nohy. U všech je znatelná strašná únava. Hlásí se hlad a žízeň. Vlečeme se jako automaty silou vůle. Odpadnout znamená smrt. Jdu vedle venkovského učitele odsouzeného na smrt, čekajícího na popravu už 2 měsíce. Je strašně zesláblý, sotva se vleče. Nabídl jsem mu ruku. Zavěsil se do mě vděčně, trochu spolu hovoříme, pokud síly ještě dovolují. Je to sečtělý, hloubavý člověk, takový zapadlý vlastenec, kterého drží pohromadě jen jeho víra v Boha. Je proto smířený s osudem. Předjarní den pomalu odchází, barvy kolem šednou. Lehká mlha zahaluje kraj. Je už tma, když přicházíme do Míšně, vstupujeme na dlažbu širokých ulic, kde chodí volní lidé, kteří se baví, smějí se, vstupují do rozsvícených krámků. Milenci se drží za ruce, kolem nás normální, skutečný život. Nebyl by problém odbočit z proudu, sunoucího se černou tmou a zmizet v davu na chodníku. Máme ale trestanecké mundury. Daleko bychom se nedostali. Kromě toho jsme k smrti utahaní, nemáme sílu na dobrodružství útěku. A tak jdeme jako stádo vedené na jatka. Ulice stoupá vysoko nad město, domů ubývá. Ruch města zůstává za námi. A před námi temné obrysy obrovského chrámu. Procházíme starobylou branou na velké prostranství rozsáhlého gotického kláštera. Temná silueta dává tušit velikost a velebnost toho místa. Průvod zbídačených postav se zastavuje, někteří se opírají o zdi, jiní posedají po zemi. Mezi námi pobíhají bachaři, počítají nás a všelijak přeskupují za stálého pobízení. Los, los! Nikdo moc nechápe, o co jim jde. Sotva je už vnímáme, trvá to hodiny, spíme ve stoje. Pak zase povali k nástupu. Otevírají se úzká vrata středověké stavby a dlouhý had 1500 lidí se pomalu souká do úzkého otvoru a stoupá z posledních sil po dřevěném schodišti. Rozdělují nás do 2 pater pod střeší snad bývalé sýpky. Zapadají za námi dveře a zaklapují těžké gotické zámky. 2500 lidí naměstnaných v dřevěné na trout vyschlé pasti. Ještě z nás nevyprchala hrůza předešlých nocí plných ohně a dýmu. Stačila by malá jiskřička a všichni bychom tu uhořeli zaživa. Jsme ale tak vyčerpaní, že nejsme schopni úvah. Zabýváme se jen starostí, kam se složit. Někteří se zbytkem šibeničního humoru řeší otázku, kam se jít vyčůrat. Každý si nachází v úplné tmě na podlaze kousek místa k ulehnutí. Upadáme do tupého, mrtvého spánku, i když tělem lomcuje příšerná zima a do hubených těl tlačí starobylé trámy. Tak přešla noc plná divokých snů, vzdechů a přiškrcených výkřiků ze spaní. Ráno nás vyvedli zase na nádvoří, rozdělili do menších skupinek, vyfasovali jsme kousek chleba a četa bachařů mezi námi se řvaním pobíhala a organizovala odchod na půdy nejbližších domů. Naše skupinka byla umístěna na půdě soudu, který byl v sousedství kláštera. Na prostoru několika desítek metrů mezi trámovým a komíny, na betonové podlaze pokryté vápeným a cementovým prachem bylo uzavřeno pár desítek lidí. Byla tu krutá zima, ale únava a hlad a žízeň nás zase skolila na zem k jakémusi dřímotu. Večer jsme dostali trochu rýže, ale byla dokonce teplá, což byla po pár dnech úplná hostina. Tak uběhl 17. únor a my uléháme na betonovou podlahu, snažíme se zahřát jeden od druhého. Upadáme zase do mrtvolného spánku, ani moc nemyslíme na to, co s námi bude dál. Ráno nás vyhnali na malý čtvercový dvorek, uzavřený vysokými budovami, kde byla jakási otevřená kůlna a v ní dvojenecky naplněné neuvěřitelně špinavou vodou, v níž se už myly desítky lidí před námi. Byla ale o něco málo čistší než my, takže to byla úplná slast ponořit do ní ruce po několika dnech strávených hašením požárů, dlouhým pochodem a nocí v prachu a špíně půd. Bylo třeba zavřít oči a moc se na tu špínu nekoukat. Po této očistné koupeli jsme vyfasovali každý půl veky chleba s upozorněním, že to máme na dva dny a do nádoby, jakou kdo sehnal trochu uvařeného šrotu. Poté sběračku kafe. To už byl vrchol pohoštění. Tak pomalu ubíhal další den, byli jsme zahnáni zpět na beton své půdy. Byl jsem tu ve skupince s Haškovcem. Vzájemně jsme se drželi nad vodou. Bylo dobré mít u sebe přítele. On ale dostal nějakou angínu, měl horečku. Mně otekly a zanítily se rozedřené nohy, rány byly plné prachu a dni i noci byly mrazivé. Spali jsme pod jednou dekou, přitisknuti k sobě, abychom se trochu zahřáli, ale zima nás vždy znovu probudila a my museli vstát a trochu se zahřát pohybem. I to bylo ale obtížné, všude někdo ležel a tma naprostá. 19. února jsme dostali až večeři. Chleba jsme měli od včerejška. Dostali jsme vařenou rýži s nudlemi a sem tam kouskem jakéhosi masa a trochu černé kávy. Tak v té betonové lednici plynul den za dnem. Příležitost umýt se už jsme nedostali. Jídlo bylo jednou za den, ke krajíčku chleba i trocha černé kávy. Vedli jsme debaty a odhadovali vzdálenost konce. Bylo možno zaslechnout vzdálený hukot, který optimisté považovali za zvuk fronty. Pak přišel 21. únor. Vyvedli nás ven, seřadili do dlouhého průvodu. Ze všech půd v okolí přicházely skupinky zbídačených lidí, promrzlých, hladových, špinavých. Řazení trvalo dlouho. Bachaři nařídili 6 stupy, pak 5 stupy. Ale moc se jim to nedaří, nejsme příliš schopni vnímat jejich rozkazy. Odchod přijímáme v podstatě pozitivně, něco se děje, že by opravdu fronta byla již blízko. Dočkáme se jí živí? K polednímu se průvod hnul. Objevil se ředitel věznice se svým zuřivým vlčákem a dal povel k odchodu. Jdeme dolů do města a směrem k řece. Lidé na chodnících se zastavují a sledují nás. Ale vidíme i dlouhé konvoje selských vozů naložených prostým nábytkem, tu a tam krávu nebo kozu. Muže, ženy, děti, uprchlíci. Pro nás to znamená velkou naději. Už je to tady. Blíží se konec, snad už nás nestačí nikam dál odvést. Jdeme ale těžce pořád dál k řece. Váva se klepe v horečce. Mě bolí každý krok. Nohy otékaly a rány hořely špinavé, zanícené. Přicházíme k řece, je to Labe. Naše Labe spojené s Vltavou. Voda, která tekla před chvílí pod pražskými mosty, nad nimiž létali naši Rackové. Přicházíme k nádraží. Na slepé koleji stojí vlak uzavřených dobytčích vagónů, ženou nás k ním, otevírají a řvou los, los. Všichni se snaží nějak dostat do vagonu, ale je to obtížné, bez rampy a bez chůdků. Jeden druhému překáží, někteří se snaží těm nejslabším pomoci. Ředitel věznice kolem nás pobíhá se zuřivě štěkajícím vlčákem, kterého zatím drží na řetězu, ale nástup se mu nezdá dost rychlý a tak řetěz povoluje. Pes, vycvičený k boji a poslušný, chce svému pánu vyhovět, sápe se po nás a zahryzne se mi do lýtka. Oženu se po něm, odměnuje mi facka, ale gestapák ho odvolá, abych mohl nastoupit do vagonu. Dveře se zatáhnou, zaklapne závora, ve vagonu není k hnutí, stojíme tu na pichování, jen pár těch nejslabších si může sednout na zem. Časem se v sezení střídáme, vzduch je k nedýchání, vlak stojí až do noci na nádraží. Ti, kteří musí stát, se o sebe opírají, aby vydrželi nekonečné hodiny bez sousta jídla a bez pití. Konečně se v půl druhé v noci vlak strhnutím rozjel. Nikdo z nás nevěděl, kam jdeme, jaký bude náš další osud. Vlak se loudal, každou chvíli stál. Často se ozývaly letecké poplachy, zdali je slyšet střelba a bombardování, ale my jsme už apatičtí ke všemu. Sem tam se někdo sesune na podlahu a vlak pomalu pokračuje v cestě. Okýnkem vidíme, že se už rozednívá. Hodiny se mění ve věčnost. Je neuvěřitelné, co člověk vydrží. Zase se začalo šeřit. Jsme druhý den bez jídla, bez pití, bez možnosti se jít někam vyčůrat. Vlak se zase zastavuje, tentokrát se zdá, že jsme v cíli cesty. Vagony se otvírají a my vidíme, že jsme na velkém nádraží v Lipsku. Před vagony stáli staří fotříci z domobrany, kteří už čekali na náš příjezd se starodávnými puškami. Kolem vagonu pobíhali gestapáci, kteří nás doprovázeli a zase los, los, vyháněli nás z vagonu. Kdysi lidské postavy vylézaly, vypadávaly, padaly rozkazy vyházet mrtvé z vagonu. Snažíme se v kolejišti aspoň zůstat stát, vzájemně se podpírajíce. Řadí nás do čtyř stupů, jakž takž se to daří za řvaní bachařů. Obchází nás ředitel se svým vlčákem, není radno si při čekání sednout na zem. Ale jsme už víc mrtví než živí. Hladem, žízní, mrazem, vyčerpání tělesně i duševně. Domobranci jsou rozmístěváni kolem průvodu, ale kdo by měl sílu někam utéci? Je dán rozkaz k odchodu. Tvrdé dřeváky se mi zařezávají do nezhojených a špinavých ran. I rána pokousnutí psem začíná hnisat, ale vůle vydržet dává trochu síly. Vyvádějí nás z nádraží, všude kolem hodně trosek, ale i zachovalé domy, mezi nimi chodí lidé za svými záležitostmi. Naštěstí jsme šli jen pár set metrů. Tu na nás čekalo několik tramvajových vozů, do nichž jsme byli doslova nadspáni, snad nebude cesta dlouhá. Jedeme městem, trosky některých domů sahají až ke kolejím, kdysi pyšné město kultury a veletrhů. Po nedlouhé cestě tramvaj zastavuje, s obvyklým řvaním nás z ní vyhánějí. Jsme blízko univerzitní čtvrti, tak trochu si ji pamatuji z roku 1939. Vedou nás ulicí poměrně zachovalou k velkému komplexu budov. Otvírá se široká brána věznice a my vcházíme už téměř za tmy do budovy, kde svítí světlo. Prout trosek promrzlých na kost, vysílených, hladových, žíznivých, špinavých trosek. Vchází do čisté, vytopené věznice. Cítíme se jako v nebi. Jsme rozděleni na cely jen tak, jak jsme stáli u sebe, takže se dostáváme s Vávou dohromady. Je nás tu 6 v poměrně malé cele, ale je tu 6 matrací, příslib pohodlné noci. Přinesli nám kýbl vody, čisté vody. Můžeme si po tolika dnech umýt ruce. Nacházím v poličce nepoužitou dámskou vložku. Je to bývalá ženská věznice, mohu ji použít na vymytí ran na nohou, jaká úleva. Pak se znovu otvírají dveře a přinášejí konve, teplé, husté polévky. A pro každého krajíček chleba, nikdy jsem nejedl něco tak úžasného, jíme ji zbožně a téměř s dojetím. Záhy pak upadáme do tvrdého spánku. Po minulé noci, strávené ve stoje a těch předešlých na betoně a v mraze, můžeme ležet na měkké matraci a v teple a s plným žaludkem. Ráno nás zase vyvádějí z cel a rozdělují na odsouzené a vyšetřované. My, odsouzení, se stěhujeme do přízemí, bachaři si dělají seznamy jména, pátrají po odsouzených k smrti. Papíry zůstaly a schořely v Drážďanech. Dostáváme snídani, černou tekutinu, kávu a kousek chleba, k obědu vařené nudle. V té přízemní cele je nás 9. 3 Češi, 4 Němci a 2 Italové. Naštěstí zůstáváme s Vávou Haškovcem pořád spolu. Jeden z Němců je slabomyslný zloděj, jeden je velmi inteligentní dělník, jeden zahradník od Jáchymova. Jeden Ital je mladý hoch, ale neohrabaný jako slon. Druhý den nás dokonce přišli oholit. Z loupežníků se stali zase lidé. Oholili nám i vlasy, protože dva z Němců byli strašně zavšivení. Dny v nic nedělání utíkaly pomalu, ale dostávali jsme pravidelně najíst chleba, kafe, brambory, vařený tuřín, polévku, dokonce rýži s jakýmisi kousky masa. Mazlavý salám, kousky margarínu. Někdy krajíček chleba i dvakrát denně. Čtvrtý den jsem se dočkal i jakéhosi obvazu na rány na nohou. Lékaře tu nahrazuje dost hloupý saniťák a rozhoduje o nutnosti lékařských zákroků. Tahle v podstatě pohoda, ale netrvala dlouho. 27. února je odpoledne hlášen nálet. Slyšíme letět silné svazy. Po drážďanských zkušenostech usedáme pod oknem s matracemi na hlavách a čekáme. Za chvíli se už ozývá prokletý zvuk padajících bomb. Salvy výbuchů se blíží, víme, co může přijít. Odevzdáváme se do vůle boží, vzpomínám na Stelu a děti, zda je, ještě uvidím. Tu se ozve hromová rána, věznice se zaklepe, cítíme kouř ze všech stran. Jsme tu jako v pasti, slyšíme letadla přímo nad sebou. Váva popadne židli a mlátí do dveří, ty jsou ale pevné a nepovolí. Křičí a v úplném tranzu mlátí do těžkých fošen dveří. Slyšíme na chodbě běžet lidi, kterým se nějak podařilo dostat se z cel. To dává novou naději, že se to musí podařit i nám. Židle už vzala za své, tak ulamujeme nohy od stolu a mlátíme do dveří, ale zase marně. Na okně se usazuje hořící termit, padají jiskry. Už se jen modlíme. Nedej, pane, aby vletli do cely, uhořeli bychom všichni. Konečně slyšíme letadla se vzdalovat. Je ticho. Na chodbě a pod okny slyšíme rozruch. Pobíhají tam ti, jimž se podařilo vylomit dveře cel. Všichni máme pod kůží zkušenosti z Drážďan. Mezi lidmi pobíhají bachaři. A řevem se snaží udělat pořádek. Někdo se okýnkem dívá do naší cely, asi se přesvědčuje, jsme-li živí. Pak celu otvírá a vyhání nás na dvůr, přikazuje všechny věci sebou. Na dvůr přichází i ředitel se svým vlčákem a začíná prohlídka všech vězňů. Bachařům se v tom zmatku ztratili boty a jiné věci. Musíme se svléknout do naha. Kuchyně dostala zásah a tak někteří vězni šli nakrást chleba. U jednoho muže ho našli, pustili na něj psa. A než se stačil svléknout, pes z něj šaty serval a zle ho pokousal. Každý zahazuje všechno, co by se mohlo považovat za lup. Raději zahazuje svůj vzácný kousek tušky. A pak se u jednoho vězně najdou bachařovy hodinky. Je to mladý chlapec. SSáci se na něj vrhají, bijí ho vším, co mají po ruce. Holemi, pendreky, plaňkami z plotu. Nakonec na něj ředitel posílá svého psa, který se snaží svého pána potěšit a rve z hocha maso. Byla to strašná podívaná.
Z deníku Prokopa Domorázka četl Petr Kotek a Petra Verzichová.